Efectivo, 6:16. Abordamos ahora información de esta mañana. Me ha costado la muerte aquí en Radio Nordés.
Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
Pendientes de un operativo de la Policía Nacional en Fisterra, también en Arteixo, supuestamente con varios detidos, hacer una operación antidroga que en este momento está abierta. Pues pendientes de si tenemos más información sobre o número de detidos que puede haber en la Vila do Cristo. Hay otros asuntos de esta mañana. Están en marcha obras para instalar un ascensor en la Casa Consistorial en Camariñas. O sea, precisamente a este concello de Camariñas, a Ponte do Porto, estivo de visita o presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, visitando esas obras de arranxo da estrada principal por esta localidade. Tamén visita a OSE, neste caso a Muxía, da conselleira de Política Social, Fabiola González. Ademais, as familias do Instituto Agra de Raíces presentan reclamacións individuais por falta de apoios ao alumnado con necesidades especiais. Mañá será o pleno de constitución do novo goberno de Fisterra. Ás 8 da tarde está convocado. Desarticulada unha rede que estafaba a través do método do phishing tras unha denuncia dunha muller que estaba de vacacións en Carballo. Foron 4.100 euros os que estafaron. Que nacionalista galego que lle pide a Xunta que remate o estudo de impacto ambiental no porto mixto de Corcubión a maior brevidade posible. Un BNG que se presentaba tamén máis de 1.600 sinaturas exixindo recuperar o servizo de pediatría no concello de Carnota. Pues estes son algúns dos asuntos que imos repasar dende agora e até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés.
Carbugal patrocina o tempo.
Bueno, de información meteorológica, segundo indica Meteo Galicia, esta tarde quedamos cos ceos totalmente despexados, sol, incremento das temperaturas que chegarán ou poderán superar mesmo os 25 graos ao longo da xornada de hoxe, influencia deste anticiclón que nos deixan ventos do norte, do nordés, vento frouso, e mañá en principio continuaremos cunha situación similar.
O tempo, patrocinado por Carbugal.
Por servicio, por una atención personalizada, por sus productos de altas prestaciones y por tu bolsillo, elige y confía en Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Te esperamos en Santiago, Polígono de Asionja y C Parque Empresarial, ambos enfrente a Mercadona. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Pues eso, como decimos, pendientes dun operativo da Policía Nacional en Fisterra, operación operativo contra as drogas, con habería varios detidos nesta localidade de momento, sen confirmar por parte das forzas de seguridade. Un operativo que se estaría realizando tamén en outras localidades, como pode ser Arteixo, pero que continúa aberto e que podría levar máis detencións. Veremos as noticias unha vez rematada xa esta operación, pero, como decimos, en Fisterra parece que sí se entrou en varios domicilios en donde terían detido a varios veciños desta localidade. Falamos agora de pediatría, do servizo de pediatría e reclamacións que fan, neste caso, dende Carnota. O Bloque Nacionalista Galego, a través do seu deputado Oscarín Soa, tamén candidato a alcaldía concelleiro en Carnota, Primitivo Pedrosa, que veñen de presentar unhas máis de 1.600 sinaturas que recolleron entre a veciñanza deste concello, exixindo recuperar ese servizo de pediatría neste concello. Escutamos a Primitivo Pedrosa.
O problema ven agravado porque últimamente no, na convocatoria de plazas esta plaza queda sin convocar. Por lo tanto, desde a Xunta dísenos que non hai pediatras para poder cubrir, pero que por parte da Consellería de Sanidade automáticamente non se convoca a plaza. Por lo tanto, en de cubrir a ben de pediatras, esta plaza quedaría sin cubrir. Algo que tuvemos e disfrutamos hasta ahora, non queremos que nos lo arrebaten así desta maneira. Si queremos construir unha Carnota máis grande, temos que ter servicios. E a Xunta non nos lo pode retirar desta maneira.
Pues eso con respecto al servicio de pediatrías y a reclamacións das familias do Instituto Agrade Raíces de C, que veñen de presentar reclamacións individuais por falta de apoio ao alumnado con necesidades. Aseguran que falta persoal especializado, que están a vivir unha situación que consideran insostible e que cada vez é máis grave. Denuncian, sobre todo, ter que estar cada setembro, cada vez que se inicia o curso, coas mesmas reclamacións unha e outra vez, aínda que en moitas das casos finalmente consiguen os recursos que solicitan, pois consideran que xa cansino, que non pode ser que todos os inicios de curso teñan que estar na mesma situación. Poñen de exemplo, dous casos, o de Inés, alumna de primeiro de ESO cunha enfermedade rara, ten un 65% de discapacidade e gran dependencia, require apoios constantes, unha PT na aula, unha profesora de AL e unha coidadora durante toda a xornada. En realidade, estes apoios non están cubertos na medida que precisa. Outro caso, o de Xoel, ten 17 anos, con TEA, hipoacusia severa, levaba 4 anos con 50 minutos semanais de apoio. Este ano recortáronllos, non lle queda ningún, 0 minutos semanais. Son dous casos, precisamente, a nai de Xoel, Alejandra, fincapé en isto, en que todos os anos teñen que estar coas mesmas reclamacións.
Nosos pais estamos moi cansados. Noso próximo curso temos este problema outra vez. Estamos asegurándonos como podemos facer para denunciar que o próximo curso non teñamos que estar outra vez ni na radio, ni na manifestación, ni escribindo a consellería. E que somos pais, non temos por que facer todas estas cousas que estamos facendo. Temos os mesmos dereitos que as demás familias. E a consellería o que está facendo, non poñendo recursos, é estigmatizar os nosos nenos, porque logo temos que escoitar nas portas dos colexios, estes nenos están ao mellor noutros centros, porque claro, que non entenden que podamos estar en unha aula ordinaria, porque evidentemente, se non temos os apoios, non podemos estar, pero sí que temos dereito a estar.
Outro dos casos particulares que tratamos nos últimos días é o de Hugo, un neno, un alumno do colexio de Caión, que precisa un enfermeiro a tempo completo para poder escolarizarse. Logo das denuncias tamén en medios de comunicación, das reclamacións feitas directamente á educación a través de diferentes medios, ose a familia xa coñeceu a este enfermeiro que acompañará a Hugo a partir de agora ao longo de todo o curso. Mañá iniciará a clase, eso sí, con máis dunha semana de retraso e logo do desgaste de ter que reclamar, de sair aos medios de comunicación para conseguir o que lle correspondía por dereito dende inicio de curso.
Este 20 e 21 de setembro, Coristanco, énchese de sabor, tradición e festa. Chega unha nova edición da Festa da Pataca de Coristanco, a homenaxe ao noso tesouro da terra, a pataca. Ven gozar das mellores tapas e pratos, o concurso da pataca quente, os tractores engalanados e máis actividades para toda a familia. Un encontro único onde a cultura, a gastronomía e a alegría se dan a man. Non faltes a Festa da Pataca de Coristanco 2025, porque quen proba, repite. Concello de Coristanco.
E o pleno de constitución do novo goberno de Fisterra vai ser mañá. Mañá ás 8 da tarde. Esa é a convocatoria en donde pois se aprobará, xa en principio xa irá adiante logo en un novo goberno que xurde da moción de censura. Coñeceremos as tenencias da alcaldía, tamén as áreas que levará, que serán asignadas a cada un dos concelleiros. Aparentemente, en principio, salvo sorpresa, o concelleiro non adscrito, o concelleiro transfuga, ex de Alternativa dos Veciños, Tito Martínez, non formará parte dese goberno, como decimos, en principio, salvo sorpresa de última hora. O que tampouco se coñecerá, en principio, no pleno de mañá, son as cuantías, as dedicacións exclusivas que xurdirán ou que terán neste novo goberno.
Xa está aquí a volta ao cole. En os comercios de CE o tes todo para empezar o curso a tope. Material escolar, moda infantil e xuvenil, calzado, tecnoloxía e ata un corte de pelo para que despois do verán vayan guapísimo. Compra preto, con confianza e co mellor trato, apoiando o comercio local de sempre. Este curso empeza en CE. As túas compras da volta ao cole nos comercios de CE.
O presidente da Diputación, Valentín González Formoso, estivose na Ponte do Porto, no Concello de Camariñas, vendo esas obras de melloras no firme da estrada principal desta localidade da Ponte do Porto, na que se investiu máis de 1 millón de euros. Escoitamos ao presidente.
A verdade é que Ponte do Porto enamora calquera que pasa por aquí, por lo tanto, necesitaba de un arranxo profundo, non? Ahora nos queda solamente xa pasar o marco e chegar hasta Cereixo, onde temos xa o proxecto xa redactado para acabar xa a nosa labor nesta zona. Bueno, eu recordo que decía ahora Sandra que a xente non creía que fóramos a facelo, porque, bueno, pues a veces descree dos políticos. As cousas levan tempo, os trámites levan moito tempo, cando costas e encima está polo medio, e patrimonio limitando todo o que podamos facer na ponte, non? Viñemos aquí ao casino e explicamos que vamos a facer, e a satisfacción de poder vir aquí a decirle a xente, poder mirar a cara e decirle, bueno, confiáis ou non confiáis ya. Decir, cando decimos que lo vamos a hacer, salvo que haxa un impedimento legal, o acabamos facendo, ¿no?
Bueno, pues esas eran as palabras de Valentín González Formoso nese visita a Ponte do Porto. A alcaldesa Sandra Insoa, que, bueno, adiantaba outras obras que teñen previstas, como melloras tamén na estrada que une precisamente Ponte do Porto con Camelle, e tamén o cambio de céspede do campo de fútbol nesta localidade.
O tramo de Camelle, que sabedes que hubo estes días moitísimos accidentes xusto nas curvas da chegada a Camelle, van facer unha obra de 300.000 euros para arreglarlo firme todo, para ver se arreglamos ese problema que hai aí con esas salidas de vías. Pola miña parte, pois darvos as gracias, que vamos seguir obrando. Ahora vai abrir o geriátrico, acaba de abrir un hotel. Penso que a ponte está nun momento importante de moitas cousas boas. Hai veces que se concentra todo boas sensacións. A ponte creo que neste momento está evolucionando ben. Hai unha pequeniña que sei que Carmucha me vai matar se non cho dixo, que é o cambio de erva artificial do campo de fútbol da Grisa. Estamos mirando, non quero comprometer moito a Diputación, estamos mirando a posibilidade de facer un renting.
Visitas tamén da conselleira de Política Social, Fabiola García Ose, a Muxía, e tamén a delegada da Xunta na provincia, Belén do Campo, que estivo en Coristanco supervisando o investimento realizado de máis de 52.000 euros na mellora do alumeado público en 4 rúas neste concello. Os asuntos, o Bloque Nacionalista Galego pide a Xunta de Galicia que remate o estudo de impacto ambiental da Ponte do Porto, en Corcubión, do Porto Mixto, nesta localidade, e que o fagan a maior brevedade posible. Óscar Insua impulsa iniciativas para axilizar a tramitación desta infraestructura e solicita incluir unha partida económica nos orzamentos do goberno galego do vindeiro ano. E o Couto Florido, este proxecto, o Couto en Ponte Ceso, que se presentaba onte en Grecia, como un exemplo das boas prácticas da revitalización do rural aliñado cos valores da nova Bauhaus europea. Rematamos cos deportes. O sea, hai partido en Carballo, nas Eiroas, partido dos oitavos de final da Copa Federación. O Bergantiños recibe ao Estradense, continuar vencendo, e se chegar a semifinais tería praza o equipo carballés na Copa do Rei. O sea, xoito da tarde, nas Eiroas, Bergantiños Estradense.
1:14 en la SER con Javier Casal.